Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 25 octombrie, în deschiderea programului Principalele Titluri. Ce este un comisar european? O consulare pentru România și Bulgaria sunt țări ale Uniunii Europene care acceptă lucrători români și bulgari. Și regele Mihai la 85 de ani. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! De Ziua Armatei Române, ministrul apărării liberalul Teodor Atanasiu și-a dat demisia. Președintele Traian Băsescu l-a înlocuit pe Atanasiu cu democratul Sorin Frunze Verde. Schimbul a avut loc în urma unei înțelegeri între partidele liberal și democrat aflate la guvernare. Ministrul Atanasiu, cel care lansase inițiativa retragerii militarilor români din Irak, a fost suspendat din funcție de șeful statului pe 12 septembrie pentru a putea fi cercetat preliminar sub acuzația de abuz în serviciu. El și-a explicat astăzi hotărârea să demisioneze, spunând că cel mai deștept cedează și l-a acuzat pe Traian Băsescu că nu l-a repus în funcție chiar dacă justiția a dovedit că este nevinovat. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a nominalizat pentru postul de comisar european din partea României pe senatorul liberal Varujan Vozganian, doctor în economie și președinte al comunității armenilor. Potrivit unei proceduri convenite anterior cu Bruselul, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, urmează să stabilească acum portofoliul pe care îl va deține comisarul nominalizat de România. Parlamentul german se pregătește să ceară activarea clauzelor de salvgardare împotriva României și Bulgariei. Potrivit ziarului Handelsblatt, o mare majoritate a parlamentarilor germani sunt pentru aplicarea restricțiilor chiar din prima zi a intrării celor două țări în Uniunea Europeană, pe motiv că ele nu ar îndeplini standardele europene în materie de justiție. Londra va continua să susțină extinderea Uniunii Europene în pofida deciziei de ieri privind limitarea dreptului la muncă în Marea Britanie a românilor și bulgarilor după intrarea României și Bulgariei în Uniune pe 1 ianuarie 2007. Declarația a fost făcută de premierul Tony Blair, citat de Associated Press. Autoritățile britanice au explicat limitarea numărului de români și bulgari care vor putea obține drept de muncă în Marea Britanie prin faptul că Marea Britanie nu este gata să absoarbă atât de repede un nou flux de imigranți care ar putea urma sutelor de mii veniți din țările admise în Uniunea Europeană în mai 2004. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că își va menține influența politică în Rusia și după anul 2008, când îi expiră cel de-al doilea mandat, deși nu va candida din nou la președinție. Chiar dacă îmi place acest loc de muncă, nu-mi permite Constituția să candidez pentru un al treilea mandat consecutiv, însă pierzându-mi atribuțiile de conducere și pârghiile puterii prezidențiale, fără a recroi legea fundamentală după propriile mele interese, cred că voi reuși totuși să-mi păstrez cel mai important lucru pe care un om politic îl poate prețui, încrederea voastră. Și folosind-o vom putea împreună să influențăm viața țării noastre, a spus Putin într-o apariție în direct la televiziunea rusă. Parlamentul European a făcut apel la țările Uniunii Europene să se gândească foarte serios încă o dată la relațiile de mai departe cu Rusia. Într-o declarație redactată în termeni duri, Parlamentul a cerut astăzi ca democrația, drepturile omului și libertatea de expresie să fie puse la temelia oricăror acorduri viitoare.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi persoana pe care România a propus-o pentru funcția de comisar european, senatorul Varulian Vozganian, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Într-un comunicat al Guvernului de la București se spune, citez, șeful executivului a subliniat că viitorul comisar european nu va fi un ambasador al României, ci un ministru european care va trebui să promoveze interesele Uniunii Europene. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, după nominalizarea sa pentru funcția de comisar european, senatorul Varujan Vozganian declara:
În același timp, comisarul european este nu doar reprezentantul unei ideologii, nu doar reprezentantul celor care au avut încredere în el, l-au susținut și l-au propus, este reprezentantul României. Și în această poziție, comunicarea sa cu toate partidele politice din România, cu instituțiile importante ale țării, trebuie să fie deopotrivă și fără opreliști. În opinia mea, comisarul european este în același timp un ambasador al României, pentru că modul în care el își desfășoară activitatea este în același timp asociat cu numele țării pe care o reprezintă.
O declarație a senatorului PNL Varojan Vosganian, propus pentru funcția de comisar european. Cum este numit și mai ales ce este un comisar european sunt întrebările pe care le-am adresat corespondentului nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
În mod tradițional, să spunem, comisarii au fost întotdeauna fie diplomați de carieră, fie că au avut o solidă experiență guvernamentală. Și există o proporție impresionantă de foști miniștri de externe printre comisarii europeni, dar chiar și unii foști șefi de guvern. Fiecare guvern e liber să propună pe cine vrea. Persoana propusă nici nu trebuie măcar să facă parte din partidul de guvernământ. Cu atât mai mult cu cât comisarii nu reprezintă, de altfel, țara din care provin. În mod teoretic, comisarii europeni nu pot apăra interesele țărilor de origine și funcționează mai degrabă ca niște apatrizi, să spunem, sau, altfel zis, ei apără interesele Uniunii și nu pe cele ale țării din care provin.
Dan, dar ar trebui să existe la Bruxelles, cum să spun, un fel de criteriu, dacă vrei, profesional în legătură cu viitorii comisari.
Vorbești despre competențele lor, Lucian. E posibil, într-adevăr, ca președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, să aștepte să vadă mai întâi personalitatea românului și bulgarului propuși înainte de a decide ce competențe să le acorde, ce departament sau ce portofoliu să le acorde. S-ar putea însă invers să se decidă că se eliberează un anume domeniu, un anume departament, iar comisarul român sau bulgar va trebui atunci să-și găsească competențe în acest domeniu. Delimitarea acestui rol al sectorului de acțiune al noilor comisari ar putea pune unele probleme, în măsura în care rolul celor doi noi comisari va fi croit cioplind din atribuțiile altora și aici vor trebui amenajate o serie întreagă de susceptibilități. Va fi un mare hop în momentul trecerii comisarilor în fața Parlamentului European, pentru că Parlamentul poate fi foarte sever și în trecut s-a întâmplat ca un comisar să fie respins, italianul Buttiglione, de exemplu, sau s-a întâmplat ca Parlamentul să decidă că un comisar nu e suficient de competent, așa cum s-a întâmplat cu maghiarul László Kovács, care trebuia inițial să se ocupe de energie, dar găsit incompetent de către Parlament, a fost trecut la fiscalitate.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Numirea candidatului pentru funcția de comisar european Varojan Vosganian și numirea noului ministru al apărării, Sorin Frunze Verde, a fost stabilită de comun acord în interiorul alianței PNL-PD, a anunțat astăzi președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu.
În această decizie politică majoră, n-am vrut să lăsăm ca subiectivismele partidelor să funcționeze și în urma analizei făcute s-au hotărât următoarele. Nominalizarea comisarului european să se facă de primul ministru al României și să revină în responsabilitatea Partidului Național Liberal, iar desemnarea ministrului apărării naționale să revină Partidului Democrat.
Declara președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu. Este acesta un semn că alianța Dreptate Adevăr funcționează în sfârșit ca o alianță? Sabina Fati răspunde.
Practic, cele două probleme au fost soluționate simultan printr-un troc la nivel înalt în care PD a fost de acord ca Varojan Vosganian să plece la Bruxelles, iar PNL l-a sacrificat pe Teodoro Atanasiu, ministrul apărării suspendat de președinte acum o lună și jumătate când a început o penală împotriva sa. În locul lui, democrații s-au grăbit să-l numească pe Sorin Frunze Verde, care a mai ocupat acest fotoliu în perioada 1999-2000. Președintele Băsescu a intrat în conflict cu liberalii și cu ministrul Atanasiu după ce aceștia au declarat public că România vrea să-și retragă trupele din Irak, fără ca această chestiune să fi fost dezbătută într-un for decizional. Preluarea de către PD a Ministerului Apărării răspunde interesului președintelui pentru acest domeniu pe care ar vrea să-l controleze mai eficient. Pe de altă parte, democrații au renunțat la propunerile lor pentru persoana care urma să fie nominalizată pentru comisar european, Anca Boagiu, ministrul integrării, sau Monica Macovei, ministrul justiției. În locul lor, Varojan Vosganian pleacă de pe poziții destul de inconfortabile spre Parlamentul European, care urmează să valideze această propunere. În perioada în care era liderul Uniunii Forțelor celor de dreapta, domnul Vosganian, a păstrat în programul partidului său două paragrafe discutabile: introducerea votului cenzitar în România și ghetoizarea romilor. Cu alte cuvinte, dreptul de vot ar trebui restrâns în viziunea sa la persoanele care au absolvit 8 clase, iar romii ar trebui să fie eliminați din orașe. Dincolo de aceste viziuni care îl apropie pe Varujan Vosganian mai mult de extrema dreaptă decât de valorile europene, există și alte lucruri discutabile în biografia sa recentă. De pildă, relațiile apropiate cu Sorin Ovidiu Vântu, care i-a sponsorizat până nu demult cariera politică. Mutările de astăzi demonstrează însă că alianța PNL-PD funcționează atunci când există nevoi speciale. Cu alte cuvinte, când interesele fiecărei formațiuni sunt destul de mari, iar echilibrul dintre cele două poate fi refăcut, după cum s-a exprimat primul ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Lucian Ștefănescu. Presa internațională continuă să acorde atenție restricțiilor pe care guvernul de la Londra le-a impus românilor și bulgarilor care vor dori să muncească în Marea Britanie după aderarea țărilor lor la Uniunea Europeană. Cotidianul The New York Times citează în ediția sa de astăzi mai multe opinii. Nick Pierce, directorul Institutului pentru Cercetarea Politicilor Publice, spune, de exemplu, că avem de-a face cu o decizie esențialmente politică, pentru că în Marea Britanie există o ostilitate masivă față de imigrație. Nick Pierce adaugă însă că e puțin probabil ca lucrătorii români și bulgari să se grăbească în număr mare spre Marea Britanie, întratele și datorită faptului că în aceste țări rata șomajului este încă mică. Sir Andrew Green, președintele organizației Migration Watch, care susține că Marea Britanie are deja prea mulți imigranți și ar trebui să limiteze numărul noilor sosiți, Sir Andrew Green deci spune că anunțul guvernului britanic este un pas în direcția corectă. În sfârșit, New York Times citează și opinia unui fost ministru britanic pentru Europa, Keith Waits, care spune că decizia guvernului este un pas înapoi în ce privește deschiderea europeană a Marii Britanii. Am stat de vorbă despre același subiect cu însărcinatul cu afaceri la Ambasada României la Londra, doamna Răduța Matache.
Decizia pe care Marea Britanie a adoptat-o este una nefericită, așa cum a spus și premierul. A fost luată sub imperiul unor lobby-uri interne și într-un context intern puțin mai dificil decât de obicei. Ne-am obișnuit să privim Marea Britanie ca pe campioana libertății, a valorilor, pieței libere. De altfel, de la Marea Britanie am învățat foarte mult din ceea ce înseamnă economia de piață construită astăzi în România. Și trebuie să recunoaștem că în trecut am avut sprijinul lor. Este trist pentru Marea Britanie și este trist pentru Europa că tocmai această țară a decis să impună restricții. Totuși, trebuie să știm că aceste restricții sunt temporare, vor fi revăzute peste un an de zile și credința noastră este că într-un an de zile e foarte posibil ca românii să se bucure de acces nelimitat pe piața de muncă din Marea Britanie, așa cum o fac polonezii, cehii, ungurii și celelalte națiuni din Europa Centrală și de est, care, ca și noi, sunt parte a celui de-al cincilea val al extinderii UE.
Această decizie a guvernului Marii Britanii a fost precedată în lunile din urmă de o foarte mare dezbatere, de fapt, în Marea Britanie. În presă, politicieni, oameni de afaceri au avut diferite poziții. Foarte importantă, cred eu, este aceea a oamenilor de afaceri care s-au opus acestei decizii. Ce faceți dumneavoastră acolo? O să încercați să-i convingeți că nu e bună această măsură?
Deja de câtva timp, ambasada noastră, autoritățile române au făcut demersuri de diferite tipuri pentru a-i convinge pe britanici că nu e nevoie de impunerea de restricții. Aveți dreptate, oamenii de afaceri au fost de partea noastră. Există câteva mari organizații, inclusiv Business for New Europe, care au fost vârful de lance al lobby-ului în favoarea noastră. Lucrăm în continuare cu ei. Trebuie să vă spun că trebuie să fim foarte mândri de ceea ce a făcut comunitatea românească din Marea Britanie. Au făcut demersuri pe lângă premierul Blair, pe lângă parlamentari britanici. Vocea lor s-a auzit în presă. Au făcut foarte mult pentru ca asemenii lor să aibă dreptul firesc de a lucra în Marea Britanie. Nu au reușit de data aceasta, dar așa cum vă spuneam, vom lucra în continuare cu ei, cu oamenii de afaceri, cu sindicatele. E foarte important că sindicatele înțeleg că avem dreptate și Sper eu în cel mai scurt timp aceste restricții se vor ridica. De altfel, dați-mi voie să spun, restricțiile înseamnă totuși un regim mult mai lax decât cel la care aveau acces românii până acum. Asta înseamnă că de la 1 ianuarie 2007, totuși, mult mai mulți dintre românii care vor dori să muncească în Marea Britanie vor avea posibilitatea să o facă. Suntem mulțumiți? Nu. Vom fi mulțumiți în ziua în care orice român care vrea să lucreze aici va putea să-și caute de lucru alături de orice alt cetățean al Uniunii Europene.
A declarat Europei Libere Răduța Matache, însărcinat cu afaceri la ambasada României din Marea Britanie. Cum a reacționat Bulgaria la anunțul că cetățenii români și bulgari vor avea un acces limitat pe piața muncii din Marea Britanie, aflăm de la corespondentul Europei Libere, la Sofia Petiu Petkov.
Sofia a reacționat într-un mod neașteptat de dur la decizia Londrei de a limita accesul cetățenilor săi în piața britanică a muncii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Dimitar Tanchev, a avertizat că în acest caz Bulgaria va putea introduce măsuri de reciprocitate fără a intra însă în detalii. Tanchev a citat un raport al guvernului Stănișev în care este analizată ipoteza creșterii numărului de imigranți bulgari în Marea Britanie după 1 ianuarie 2007. Din analiză se desprinde principala concluzie că nu există permise pentru un flux masiv de muncitori bulgari. Sofia înțelege sensibilitatea sporită a britanicilor, însă consideră că problema nu poate fi rezolvată prin măsuri unilaterale. Decizia anunțată oficial de ambasadorul britanic Jeremy Hills situează Bulgaria într-o poziție diferită de cea a țărilor din penultimul val al extinderii, s-a plâns Dimitar Tanchev. Mediile sufiote consideră că la baza avertismentului din care se poate trage concluzia că Sofia va limita accesul muncitorilor britanici pe piața bulgară a muncii sau motive electorale. În ajunul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care actualul președinte socialist Parvanov se va confrunta cu ultranaționalistul Sidorov, autoritățile demonstrează fermitate evident lipsită de logică în apărarea intereselor naționale. Ministrul Integrării Europene, Meglena Cuneva, desemnată ieri pentru postul de primul eurocomisar bulgar, s-a declarat decepționată de ultima schimbare în politica Londrei. Cuneva a anunțat că cetățenii bulgari care doresc să plece la muncă în Marea Britanie sunt aproximativ 36.000. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Există totuși o consolare pentru România și Bulgaria, sunt țări ale Uniunii Europene, între care și Polonia, care au anunțat că vor permite lucrătorilor români și bulgari să-și caute locuri de muncă pe teritoriile lor. Revine la microfon Dan Alexe.
Majoritatea statelor Uniunii nu au anunțat încă ce atitudine vor avea față de muncitorii români și bulgari. Deocamdată se știe doar că românii vor putea lucra fără restricții în Suedia, Finlanda, țări care și-au deschis piața muncii încă de acum 2 ani în fața tuturor muncitorilor din Est și, de asemenea, vor mai putea lucra fără restricții în multe țări din cele intrate în urmă cu 2 ani în Uniune, în Polonia, Slovacia sau în țările Baltice. În principiu însă, ceilalți membri vechi ai Uniunii vor dori probabil să impună o perioadă de restricții de 2 sau 3 ani sau și mai mult în cazul Germaniei, timp în care românilor și bulgarilor le va fi impusă un fel de cotă anuală. Dar asta nu e o clauză specială pentru România și Bulgaria. Franța, Belgia sau Germania au făcut același lucru cu toate țările intrate în urmă cu 2 ani în Uniune. Belgia, de pildă, și-a ridicat doar de curând restricțiile impuse lucrătorilor polonezi. E o procedură devenită banală, așadar. Totuși, poziția cea mai surprinzătoare rămâne cea a Marii Britanii și Irlandei, care nu le-au impus nicio restricție celor 10 țări intrate în 2004 în Uniune, dar care vor impune o restricție românilor și bulgarilor. Guvernul Blair argumentase atunci în 2004 că spaimele celor care vorbeau de un viitor val de lucrători din Est ar fi neîntemeiate. Realitatea pare însă a le fi dat dreptate pesimiștilor. Studii recente au arătat că numărul polonezilor sosiți la lucru în Marea Britanie și Irlanda a depășit capacitatea de absorpție a pieței locale. Cu toate astea, cei care critică proiectele restrictive ale lui Blair afirmă că, în realitate, numărul mare de imigranți din Est a făcut un mare bine economiei britanice. Pe de altă parte, spun ei, chiar dacă lucrurile nu ar sta așa, românii, după intrarea lor în Uniune, vor merge mai degrabă în Italia și Spania, unde există deja o importantă comunitate românească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La microfon Lucian Ștefănescu, vă reamintesc că ascultați programul Europa Liberă în direct. Comisia Juridică a Camerei Deputaților continuă să discute proiectul legii Agenției Naționale de Integritate. cum discută, aflăm de la Radu Stănescu.
Deputații UDMR, PSD, PRM și din Partidul Conservator nu au părut astăzi interesați de protestele societății civile referitoare la masacrarea legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate. Legea menită să verifice averile, conflictele de interese și incompatibilitățile demnitarilor. Ei nu doresc și pace ca această agenție de integritate să le controleze averile așa cum prevăzuse inițial guvernul, ci doar declarațiile de avere. Deputații UDMR, PSD, PRM și din Partidul Conservator au rămas pe poziții la rediscutarea articolelor din proiectul de lege trimis la Comisia Juridică de președintele Camerei Deputaților, Bogdan Oldeanu. În ciuda susținerii de către PNL și PD a proiectului de lege al guvernului, alți doi membri ai coaliției majoritare UDMR și PC au format o monstruoasă coaliție cu PSD și PRM pentru a elimina riscul apariției unei agenții de integritate viabile. Potrivit articolului 1 din proiectul guvernului, Agenția Națională de Integritate va controla declarațiile privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor sau îndeplinirii funcțiilor respective. După cum spuneam, deși deputații PD și PNL s-au împotrivit, reprezentanții celorlalte partide au argumentat că nu pot accepta ca agenția să exercite un control asupra averilor, argumentând că această reglementare ar intra sub incidența unei alte legi aflate în vigoare. Alianța ad hoc dintre UDMR, Partidul Moral, PC, așa numită soluție imorală, este cu atât mai surprinzătoare cu cât tocmai astăzi Partidul Conservator se pregătea să depună în Parlament o moțiune simplă anti-UDMR pe tema mult discutată autonomia unor ținuturi populației majoritar ungurească de pe teritoriul român. De altfel, coaliția din patronatelul imoral UDMR, PSD, PRM, PC, cum a fost numită de unii observatori, a fost invitată la o dezbatere pe tema legii ANI, în care reprezentanții societății civile au încercat să le explice parlamentarilor din patronater de ce e necesară păstrarea formei promovate de guvern a legii, dar și ce riscă parlamentarii care se opun în acest fel prin distrugerea legii eforturilor anticorupție ale guvernului. Astfel, președintele Societății Academice din România, Alina Mungiu Pipidi, a declarat pentru Europa Liberă că organizația sa va face tot ceea ce este în putere pentru a face cunoscute opiniei publice, electoratului, numele celor ce fac eforturi pentru a transforma legea de control a averilor demnitarilor într-o lege inaplicabilă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Unul din cele mai celebre cazuri de corupție și fraudă în sistemul corporațiilor americane s-a încheiat la începutul acestei săptămâni cu o sentință de 24 de ani de închisoare pentru fostul director executiv al firmei Enron, Jeffrey Skilling. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum și-a fundamentat judecătorul decizia.
Pentru a pune sentința într-un context relevant pentru cei care ne ascultă, să menționăm că Enron a fost una dintre cele mai mari corporații americane. Că lideri ai firmei, acum fie inculpați, fie condamnați la închisoare, fie decedați, au fost extrem de apropiați de familia Bush și de mai mari politici din America. Și că iată, acum justiția ajunge să pronunțe sentințe foarte grave, refuzând celor vinovați solicitările de clemență și circumstanțe atenuante.
Despre ce tip de fraudă e vorba în acest caz?
Este un caz considerat cu valoare de precedent care va facilita acțiuni ulterioare ale statului american îndreptate împotriva oricărei persoane care încearcă să fraudeze investitori cu scopul de a se îmbogăți. Oamenii de afaceri necinstiți să ia aminte, a spus după sentință adjunctul directorului FBI Chip Burris. Judecătorul districtual Sim Lake a respins apărarea fostului director de la Enron, spunând că acesta a mințit repetat pe investitori firma respectivă, între care se aflau și angajații companiei care își clădeau pensiile pe acțiuni Enron și că a vândut o parte acțiunilor sale proprii, lăsându-i pe ceilalți să aibă pierderi devastatoare. Practicile lui au condamnat sute, dacă nu chiar mii de oameni, să trăiască în sărăcie, a spus judecătorul.
Skilling e singurul dintre cei doi lideri ai marii firme care e condamnat.
Da, în condițiile în care fostul președinte al firmei, Kenneth Lay, care era inculpat și el în același proces, a încetat în viață la 5 iulie.
Va ajunge în cele din urmă Skilling la închisoare?
El intenționează să depună recurs. Dacă rezultatul recursului va fi același, fostul director executiv de la Enron va fi închis și statisticile spun că cei condamnați pentru astfel de delicte ispășesc cel puțin 85% din intervalul de timp decis de tribunal. La 25 mai, un juriu federal l-a găsit vinovat pe Skilling de fraudă, conspirație în vederea comiterii de delicte, inducerea în eroare a controlurilor financiar și tranzacții ilegale cu acțiuni. Pe acea hotărâre declarațiile a juriului se bazează actuala sentință.
La proces au depus mărturie și câteva din victimele căderii companiei Enron.
Da, victimele căderii firmei Enron au ajuns să-i vadă pe adevărații vinovați în tribunal și condamnați, ceea ce nu se poate spune despre cazuri de mare fraudă din România, care rămân încă îmbăluite în mister, în ciuda faptului că actuala guvernare a câștigat alegerile pe o platformă anticorupție. Charles Prestwood, care s-a pensionat de la Enron după 33 de ani de muncă și care și-a văzut volatilizate economiile de o viață întreagă, mai bine zis 1,3 milioane de dolari, a fost audiat la proces. Anne Balivo a povestit cum a pierdut 500.000 de dolari și adresându-i se lui Skilling a spus: știai că cerul se va prăbuși, ar trebui să-ți fie rușine. Căderea firmei Enron în urmă cu 5 ani a dus la pierderea a mii de locuri de muncă și a miliarde de dolari, zdruncinând încrederea populației în piețele financiare și întâlnind dispariția celebrei firme de contabilitate și analiză financiară Andersen din Chicago. Falimentul Enron, cuplat cu un alt caz celebru, cel al firmei americane WorldCom, a dus la impunerea de noi reguli care guvernează transparența și responsabilitatea marilor oameni de afaceri americani, precum și de sancțiuni serioase în cazul violării acestor reguli. Șefii de la Enron, în frunte cu Skilling și Lay, au înșelat investitori ascunzând datoriile și pierderile firmei și făcând în felul acesta ca Enron să pară o entitate economică prosperă, când de fapt realitatea era cu totul alta. Procurorii au demonstrat că Skilling și Lay i-au mințit pe investitori, au omis să aducă la cunoștință chestiuni critice și au pus interesele personale mai presus de ale altora. Skilling a susținut că nu este vinovat de căderea firmei, dar argumentele sale nu au fost credibile în fața juriului. Condamnarea a venit în ciuda faptului că omul de afaceri a cheltuit 40 de milioane de dolari pe avocați.
40 de milioane de dolari pentru 24 de ani în închisoare, o sumă considerabilă, a relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Regele Mihai împlinește astăzi 85 de ani într-o Românie care pare indiferentă față de soarta fostului ei suveran, Traian Ungureanu.
La 85 de ani, regele Mihai e veteranul unei istorii cu un singur personaj. Revenit acasă la 1997, regele a găsit o țară la 2 ore distanță de patria pe care a slujit-o curajos. România, care l-a reprimit și într-un fel pensionat pe rege, e rezultatul lungii domnii comuniste, urmată de un elan democratic contradictoriu și nefinalizat. O țară în care regele poate culege nostalgii, dar nu mai e un reper. Figura regelui nu mai e înțeleasă, iar egalitatea nu mai interesează, deși acum 15 ani, în 1992, la prima sa vizită îngăduită în țară, regele a aprins interesul popular. Sute de mii de oameni l-au întâmpinat atunci. Se părea că memoria istorică a românilor e intactă și că ea va lega prezentul de epoca istorică întreruptă de invazia sovietică. A fost unul din cele mai interesante și derutante momente ale istoriei recente. Entuziasmul de atunci s-a stins aproape instantaneu. Din 1997, de când trăiește în România, regele e înconjurat de respect, dar și de o discreție publică vecină cu indiferența. Explicația e că, în 1992, România se sufoca în lipsă de opțiuni și încredere. Apariția regelui Mihai a dat unui număr enorm de români senzația apropierii de un bărbat de stat, nepătat și, prin excelență, străin de încurcătura și de lipsa de soluție a țării. Așa era. Însă țara a mers mai departe și a intrat într-o istorie pe care de acum o cunoaștem bine. O istorie de mare viteză, schimbătoare și neatentă la punctele fixe. Coalițiile și intrigile dau mișcarea vieții politice și personale. Mihai era prea stabil și a fost uitat. În al doilea rând, dezinteresul pentru istorie și pentru trecut în general au făcut din figura regelui o prezență, dacă nu neplăcută, măcar neagreată. Recent, concursul Mari Români a încercat un top al personalităților istorice. A ieșit un amestec hilar și înduioșător de falsuri legendare, de pildă unionismul lui Mihai Viteazu, și confuzii grave, care au împins în clasament fotbaliști, escroci și vedete de o zi. Dacă ar trebui să știe ceva despre regele Mihai, România ar trebui să învețe că ultimul dinast român a fost și imaginea eșecului provocat, mereu, în România, de distanța între clasele de sus și masa de jos. Abdicarea forțată a regelui a trecut în 1947 fără cutremure populare. Revenirea sa a provocat o erupție strictă și mai curând sentimentală. Luptura de stat din 23 august și apoi rezistența la asediul sovietic ale unui rege de numai 24 de ani au fost remarcabile. Dar lecția e amară. suveranul pierduse societatea. Românii s-au risipit devreme sub presiunea sovietică și au devenit societatea agitată și infidelă pe care o cunoaștem astăzi. La 85 de ani, regele Mihai e singur într-o țară care uită ușor și s-a obișnuit cu propria incoerență. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, în încheierea emisiunii, în foarte scurt buletin de știri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a nominalizat pentru postul de comisar european pe senatorul liberal Varujan Vosganian. De Ziua Armatei Române, ministrul apărării, liberalul Teodor Atanasiu, și-a dat demisia, președintele Traian Băsescu l-a înlocuit pe Atanasiu cu democratul Sorin Frunze Verde. Și Parlamentul German se pregătește să ceară activarea clauzelor de salvgardare împotriva României și Bulgariei. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, împreună cu František Fortin aflat la pupitul tehnic, și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Nu uitați însă astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.